«Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи.
Культура як інструмент управління, вона дозволяє відповідати на питання, які не вирішуються такими речами, як задачі. Культура – це те, як ми думаємо, діємо і взаємодіємо. Складність, насправді, це такий дуже позитивний елемент, тому що складність додає спроможностей. Чим складніші речі, чим складніше, наприклад, ми мислимо, тим більше ми можемо.
Всім привіт! З вами Радіо КМБС, мене звати Марина Замськова. Сьогодні ми записуємо другий випуск, другий подкаст з Едуардом Мальцевим. Доброго дня, Едуарде!
Всім вітання!
Ми з вами минулого подкасту поговорили вже про важливі такі речі, те, що стосується взагалі, що таке система, системне мислення, зачепили трошки причини-наслідки. А сьогодні хочеться перейти до поняття рівноваги, тобто такого певного, можливо, балансу, да, в системі. Те, що стосується емерджентності, ми також це називали там як зв'язки і так далі. От хочеться в цьому всьому розібратися, бо дуже багато таких аспектів, коли ми проговорюємо поняття, воно кристалізує і дає краще розуміння взагалі, як з цим працювати. От, тому почати хочеться, власне, з того, що ви на програмі говорите про те, що ключове в системному мисленні – це бачити якраз оцю широку картинку, але повертатися в той же момент до конкретики, до конкретних людей. І це такий, можна сказати, да, з одного боку ми дивимося на ціле, потім переходимо в дії, як би мовити, переходимо і дивимося, з чим ми працюємо сьогодні. І це така, як ви кажете, це спроможність дійсно управлінця системного. І хочеться розрізнити, тому що в школі, в звичайній школі, на бізнес-школі, нас вчили мислити логічно, раціонально, розкладати, на так би мовити, частини і дивитися, де же там шукати якісь причини, наслідки і так далі. Але побачити ціле – це все-таки складніше. І от хочеться зрозуміти, коли ми розбиваємо на частини, чи взагалі це можна використовувати, чи цей підхід дієвий, чи все-таки важливо розуміти і бачити цілісну систему і тільки так працювати?
Тут проблема ще гірша, насправді, тому що для сучасного управлінця дуже важливо не просто бачити ціле і не просто бачити деталі цього цілого. Важливо тримати в фокусі уваги і те одночасно. Це дуже непросто зробити, до речі. І оця спроможність спочатку рухатися від загального до конкретного, від абстрактного до дуже специфічного, від цілого до деталей, а потім взагалі тримати все це в голові одночасно, це дуже непроста спроможність, яку потрібно спеціально розвивати. Ви згадали, що нас навчають мислити логічно і раціонально, і так і ні. Тобто, з одного боку, про це багато говориться, але з іншого боку, дуже багато людей з системи освіти виходять якраз без цієї спроможності логічно, чітко мислити. І в сучасному світі це така, з одного боку, дуже важлива річ, а з іншого боку, річ, яку не завжди можна попрактикувати саме як таку. І от коли ми говоримо про системне мислення, ми дуже зважаємо на всі ці речі, тому що системне мислення – це якраз про те, щоб побачити одночасно, як то кажуть, і дерева, і ліс, да? І ціле, і ціле, і його деталі. І ця проблема виникає одночасного, проблема одночасного тримання і цілого, і частин, вона виникає якраз в першу чергу у управлінців. Тому що з одного боку управлінці мають справу з живими людьми, а з іншого боку управлінці, особливо на топ-рівні, мають справу з цілими системами, які набагато більше, ніж окрема людина, які набагато, які мають інші закономірності свого існування і з якими треба працювати інакше, ніж з людьми. Угу. Отже, якщо ми говоримо про редукціонізм, то це така дуже, дуже потужна інтелектуальна течія, яка дозволила людству накопичити знання про світ довкола нас. От вся західна наука, вона ж як працює? Вона виокремлює з середовища, з природи, з соціуму, якийсь предмет або якесь явище і досліджує його. Досліджує його саме як предмет, як явище. І величезний шок науки 20-го спочатку сторіччя полягав якраз в тому, що існують такі феноміни, які в такий спосіб дослідити неможливо. Угу. Як тільки ти починаєш висмикувати оцей феномен з середовища і вивчати його ізольовано, втрачається смисл. І от саме через те настільки потужним і популярним став саме системний підхід, який намагається вивчати речі у їх взаємозв'язках і їх цілісності. В історії людства є така традиція, яка не пов'язана, до речі, з системним мисленням, але яка робить взаємодія зі світом і пізнає світ дуже схожий спосіб. Це якраз східна інтелектуальна традиція. Східна інтелектуальна традиція бачить світ в його цілісності, в його взаємопов'язаності і не виділяє окреме явище з цього світу. Це підхід, який дозволяє бачити світ в певний спосіб, але якраз не дозволив східним культурам винайти таку річ, як наука, яка якраз потребувала оцього виявлення, оцього абстрагування і навіть вивчення не конкретних предметів, а, наприклад, властивостей предметів, таких як колір. Та? От колір сам по собі, як явище, як річ, як властивість, як характеристика. І коли ми говоримо про системний підхід, системне мислення, то ми великою мірою намагаємося інтегрувати або реінтегрувати оцей редукціонізм, який дозволив нам пізнати світ довкола нас, в вивчення таких явищ, які за допомогою редукціонізму ми зрозуміти не можемо. Цей тип явищ, він пов'язаний якраз з те, що називається емерджентні властивості, з тим, що якщо давайте про ліс і дерева, та, якщо ми можемо вивчати виокремлено окреме дерево, і це нам дасть дуже багато чого зрозуміти про дерево як таке. Але якщо ми хочемо вивчати ліс, то це інша історія. Ми маємо підходити до цього в інший спосіб. Ми маємо розуміти, наприклад, яка роль підліску, яка роль молодого лісу, яка роль старого лісу. І дивитися тоді на ліс не просто як на сукупність дерев, а дивитися і бачити, вміти розуміти ліс як екосистему. Екосистему як цілісність, а екосистему, в якій у кожного типу сутностей є певні ролі, екосистему, яка має свою функцію, і екосистему, яку дуже легко зруйнувати, якщо порушити ті взаємодії, які в цій екосистемі склалися.
Давайте цей приклад далі, так от про нього будемо говорити, бо дуже багато там питань виникає. Ви якраз зачепили тему емерджентності. Ми минулого разу про це так згадували посередковано. От якраз на прикладі лісу, можливо, хочеться зрозуміти, в чому якраз ця емерджентність проявляється, тому що чому це не просто зв'язки, яким чином це побудувати, і так само приклад такий самий з музикою, коли ми бачимо окремо якийсь звук, коли ми бачимо окремо, як це все поєднується, але ми не можемо передбачити, які емоції це викликає у людини. І от, власне, хочеться зрозуміти, що таке емерджентність, як воно проявляється, можливо, цей приклад з природою, і в компанії також цікаво зрозуміти.
Давайте спочатку спробуємо розібратися з поняттям, що таке емерджентність, а потім на цьому прикладі, на інших прикладах подивитися, як його краще розуміти. Емерджентність походить від emerge, від з цього слова виникати. Це властивості, які виникають. А отже, це властивості, які не притаманні окремим елементам, але характерні для системи, яка виникає на ґрунті цих елементів. Дуже схожий спосіб в природі з'являються такі речі, як, наприклад, торнадо. Так?
Угу.
От його не було. Ці потоки, які складаються торнадо, вони поки що існують як окремі потоки, але за певних умов зовнішнього середовища вони складаються і організують таке явище величезної руйнівної сили. Якщо повертатися до лісу, то, наприклад, окреме дерево, воно, до речі, його теж можна розглядати як маленьку екосистему, да? Але воно дає можливість існувати лише певним видам, наприклад, тварин чи рослин, які існують довкола цього дерева. Але якщо ми говоримо про ліс як про екосистему, то кожний елемент цього лісу може мати певну функціональність. Молодий ліс може нести одну функцію, старий ліс може нести іншу функцію, різного типу дерева можуть бути домівкою для різного типу тварин або рослин. І всі разом от вони створюють таке середовище, яке ми можемо розглядати як цілісність. Це також дуже добре ілюструється, наприклад, на біологічних екосистемах, коли є хижаки, коли є травоядні, коли ці види існують один для одного, є, наприклад, там частиною харчового ланцюга. І якщо ми втручаємося в цей ланцюг, втручаємося в ці елементи, наприклад, збільшуючи або зменшуючи кількість якогось з них, то ми можемо зруйнувати всю систему. І оцієї системи, як певної цілісності, яка от існує саме як цілісність, даючи оцим видам, які присутні в цій системі, можливість жити і розвиватись, вона просто перестає існувати.
Угу. Дякую. Ну, тобто, ми вже підійшли тут трошки до питання рівноваги. Тобто, коли один вид зникає, дійсно тоді з'являється інший взагалі такий ефект, да, можна сказати, тоді інший тип рівноваги з'являється, і, відповідно, наслідки від втручання такого, що стається з цією системою, воно дуже, ну, змінюється. І тут, якби, питання, як тоді цю рівновагу або відновлювати, або коли вона змінюється, тобто, як нам ці наслідки врахувати, як нам передбачити їх?
Справа в тому, що для того, щоб враховувати ці баланси і навіть розуміти ці баланси, людям потрібно знання. І тут от парадокс, який ми з вами спостерігаємо, полягає в тому, що сила впливу, сила втручання людства, наприклад, на природу, вона величезна. А от розуміння наслідків такого втручання, воно поки що не досконале. І ми, наприклад, говоримо, от якщо говорити про ліс як про екосистему, то дуже багато прикладів, коли ліси знищуються, наприклад, коли вони вирубаються. Що відбувається при цьому? Якщо йдеться про великі лісні масиви, які через втручання людини припиняють своє існування, то перше, що відбувається, ми руйнуємо домівку для великої кількості видів живих істот. І ці істоти можуть навіть зникнути, тому що вони просто втрачають місце, де вони можуть жити. З іншого боку, ми втручаємося в природні баланси, ну, наприклад, обміну води, коли наявність лісів, вона є частиною цієї природньої рівноваги коло обігу води в природі. І ми дуже часто можемо робити це не навмисно, просто вирішуючи свої там економічні чи господарські задачі, але в такий спосіб руйнуючи оці природні баланси, які складалися в тому числі мільйони років.
Те саме, мабуть, можна сказати про Каховську ГЕС, яка вплинула дуже суттєво.
Так, будь-яка екологічна катастрофа – це такий вплив людини на природу, який має наслідки, ці наслідки тривалі і часто віддалені в часі, і нам їх дуже важко оцінити.
Угу, словити. А давайте тоді, можливо, трошки згадаємо про емерженність саме в компаніях. Чи можемо ми так, ну, як приклад, можливо, команди, коли якраз з'являються ці ефекти, коли різні члени команди, вони також змінюються і створюють ці зв'язки?
Ну так, ми можемо подивитися, наприклад, команди, можемо подивитися, наприклад, культури. Це і те дуже добре ілюструє якраз оці емерджентні властивості. Якщо говорити про команду, то емерджентна властивість, наприклад, це ефективність. Ефективність, результативність команди. І ця результативність може бути дуже низькою, а може зашкалювати, може бути екстраординарною, скажімо так. І все це залежить від того, чи вдалося вам скласти систему, чи вдалося вам налагодити внутрішню структуру цієї команди, зв'язки цієї команди, різноманітні, людські, комунікаційні, функціональні. І якщо вам вдалося ці зв'язки налагодити, то якраз команда починає бути не просто сумою окремих гравців, а отримує оцей емерджентний ефект надпродуктивності. Надпродуктивності саме за рахунок того, що люди підсилюють один одного в різний спосіб і взагалі разом колективно можуть робити те, чого окрема одна окремо взята людина робити не може в принципі. А якщо дивитися на організаційну культуру, то та сама історія. Організаційна культура може ставати дуже важливим інструментом управління, а може не бути ним. Ну, культура існує завжди, але культура має бути такою, якою потрібно для того продукту, для тієї місії, яка створюється. І якщо говорити про культуру, то культура як інструмент управління, вона дозволяє відповідати на питання, які не вирішуються такими речами, як задачі, такими речами, як процеси. Культура якраз відповідає за тонкі налаштування на кшталт мотивації. Культура відповідає за тонкі налаштування на кшталт розвитку. Якщо ми говоримо про те, щоб культура ставала інструментом управління і впливала на створення систем, то якраз йдеться про зусилля окремих управлінців, які частково за рахунок свого прикладу, частково за рахунок уваги до індивідуальності кожної людини, створюють таку атмосферу, де кожна людина розкривається і знову ж таки підсилює одне одного. Просто якщо в команді це відбувається на прикладі невеликого колективу, то культура, от саме як інструмент, який свідомо впроваджують управлінці, може допомагати управляти величезними організаціями. Вона, власне, от саме організаційна культура і свідоме управління організаційною культурою якраз було винайдено для того, щоб управляти великими колективами, ну, грубо кажучи, системами будь-якого масштабу.
Угу. Дякую. Якщо вже от зачепили тему культури, це просто одна з таких дуже у нас обговорюваних тем в школі, коли ми намагаємося змінити культуру в компанії. Це дуже складна зміна. І тут хочеться, знаєте, якраз зрозуміти, бо ви якраз згадали про те, що є різні культури, наприклад, в одній компанії, там в різних командах, наприклад. І тут хочеться зрозуміти, коли одна система запускає зміни, система в системі, да? І інша робить теж якісь свої, як нам це все тримати цілим?
Так, ми дійсно багато про це говоримо. Ми говоримо про це в рамках оцієї тріади, що ми називаємо стратегічна ідея, так, коли ми говоримо про місію, як продукт, який створюється сьогодні, про візію, як майбутній бажаний стан, і про цінності, як про такий ключовий структурний елемент, який описує організаційну культуру. І отут, мабуть, що перше, що треба сказати, це те, що культура є частиною цієї тріади. Тобто вона має розглядатися не сама, вона має підтримувати продукт, який створює система, і підтримувати шлях до майбутнього бажаного стану, шлях до візії. Тобто це мають бути узгоджені речі, тому що всі ці три елементи, вони є системоутворюючими факторами. Це перша така історія. Друга історія, що культура, вона описується спочатку на високоабстрактному рівні, от те, що ми говорили, вона описується як ідея цілого, як те, якою ця культура має бути для того, щоб підтримувати і продукти, і рух на шляху до майбутнього.
Угу.
А потім ми говоримо про те, що для того, щоб культура працювала, ми маємо перейти від абстрактних конструкцій, типу організаційні цінності, до конкретики, яка в цьому випадку є людська поведінка. Що це означає? Це означає, що кожна людина має розуміти, що їй робити і як її робити, для того, щоб те, що і як вона робить, відповідало задачам, відповідала тій культурі, яку ми хочемо, яку ми хочемо створити. Тобто, знаєте, це така зворотня задача розбудови, не розуміння оцих емерджентних властивостей, а спочатку створення цих емерджентних властивостей, а потім управління з метою, щоб ці емерджентні властивості працювали так, як воно було були такими, якими вони були задумані. Тут можна помилитися дуже, дуже багато
разів.
Да. Це можна помилитися, коли ви визначаєте, що такі цінності. Да. Тут це абстрактна конструкція, кожен розуміє по-своєму, і точно визначити саме ті цінності, той туп культури, який вам потрібен і який можливий в ваших умовах. Да. Це дуже непроста історія. Всі хочуть бути інноваційними і конструктивними, і ніхто не хоче бути вчорашнім якимось, да, outdated. Але, тим не менш, ми можемо те, що ми можемо. А потім ці абстрактні речі потрібно конвертувати в те, якою має бути поведінка. Те, якою має бути поведінка, потрібно донести до кожної людини. І тут багато залежить від того, як ви збудували свою систему управління. Систему менеджменту. Якщо ви погано збудували систему менеджменту, то у вас немає інструменту для впровадження культури, бо це через людину до людини. А далі ви маєте бути самі послідовні. Якщо ви заявили про певний тип культури, це накладає обмеження, в тому числі і на вашу власну поведінку як керівників, особливо якщо ви там перша особа, chief executive officer, або керуючий засновник. І от все це робить оцю задачу роботи взагалі з культурою дуже непростою, а тим паче трансформацію культури, коли ви маєте привести кожну людину з одного способу
мислення
і поведінки в інший спосіб мислення і поведінки. Точніше, навіть можна так сказати, от культуру, мені дуже подобається це визначення, культура – це те, як ми думаємо, діємо і взаємодіємо. І тут немає неважливого. Тут важливо і мислення, і оця концептуальна абстрактна основа. Дуже важлива власна поведінка. І, мабуть, що ключова історія – це те, як ми взаємодіємо між собою. В який спосіб, з якою якістю, як це відбувається, і чи воно відповідає тому типу культури, який ми би хотіли бачити в своїй системі, в своїй організації.
Дякую. Я таке питання трошки в сторону, але мені здається, воно може бути тут доречним, коли ми говоримо про зміни. Як лідеру, який будує, а вже побудував системну компанію, підходити до змін? Можливо, якісь передумови потрібно для цього створити, щоб це проходило не те, щоб краще, а проходило в такий спосіб, який би зберіг цю команду?
Ви знаєте, це цікаве питання. Взагалі робота з майбутнім – це цікава така історія. Ми ж ніхто з нас не знає, яким воно буде, правда? Ми не знаємо, яким має бути там продукт в наступному. От зараз там штучний інтелект, як нова технологія, вона дуже сильно змінює всі бізнес-моделі і змінює в тому числі те, як організації мають функціонувати. І, скоріш за все, дуже сильно змінить організаційну культуру. Але це, знаєте, це як в житті окремо взятої людини. Ми не можемо підготувати себе до всього, але ми можемо тримати себе в гарному тонусі. Ми можемо тримати себе в гарному психологічному тонусі, в гарному фізичному тонусі. І отже, мені здається, що от ключова історія, коли ми працюємо з культурою, це тримати цю культуру здоровою. Що таке здорова культура? Це коли взаємодії між людьми якісні, та, позитивні. Це коли ми можемо відкрито висловлювати свою думку, відкрито комунікувати. Це коли ідеї, які виникають, вони підхоплюються, розвиваються, живуть і мають шанс на втілення. Це коли люди хочуть працювати там, де вони працюють. Це коли люди розвиваються, коли вони бачать своє майбутнє разом з майбутнім своєї компанії, своєї організації. Мені здається, що цей позитивний, здоровий тонус людських стосунків, людських взаємодій спрямований, ну, як ми кажемо, на задоволення потреб клієнта і на власний розвиток. Тобто, коли ми бачимо співробітника теж як клієнта, точно так же, як нашого споживача.
Угу.
От мені здається, що це... дуже позитивна історія для кожної компанії, особливо от в цих умовах, в яких ми живемо, коли нас всіх очікують зміни, ми маємо бути до цих змін готовими. І оця от здоров'я стосунків, здоров'я культури – це ключова передумова готовності до маневру, до адаптації, до змін.
Угу. Дякую. Дякую. Ми трошки з вами згадували попереднє про динамічні системи. Чи, можливо, це також може бути такою передумовою, яка допоможе адаптуватися або допоможе ці зміни робити, ну, в такий спосіб, який все-таки дозволяє проводити ці зміни там легко. І якраз хочеться зрозуміти, що є динамічний тип, да, система, є якийсь інший. От можемо про це трохи поговорити, коли там багато деталей, і це просто вони між собою там якось не пов'язані, як пазл, да, якийсь. А коли це динамічно, і коли там змінюється все, і ці елементи, ці пазли, можна, да, сказати, змінюються.
Ну, ви нас так підводите до теми складності. Я думаю, що варто буде зараз це слово вимовити і сказати, що так, системне мислення і системний підхід – це великою мірою про складність. Є, правда, окрема теорія, вона так і називається – теорія складності. Але системне мислення дуже уважно ставиться до цієї теми і розглядає ті підходи, які можуть бути в цю сторону. Для початку скажімо, що складність – це річ достатньо позитивна. От ми коли чуємо складність, от дуже часто така, я це спостерігаю, перша така реакція, типу, давайте спростимо, так? Наш світ складний. І його потрібно, скоріш за все, не спрощувати, а вчитися з цією складністю працювати. Вчитися її, те, що ми називаємо, впорядковувати. Бо коли складність впорядкована, ми з нею можемо працювати. І складність, насправді, це такий дуже позитивний елемент, тому що складність додає спроможностей. Чим складніші речі, чим складніше, наприклад, ми мислимо, тим більше ми можемо. Чим складніше влаштована організація, тим більше у неї можливостей створювати цінність, адаптуватись, ну, робити багато, багато різних речей. І тому оце наші стосунки зі складністю, вони мають бути дуже продуктивними. Ми маємо вміти працювати зі складністю, особливо, якщо ми говоримо про управлінців. Ми з вами говоримо для управлінців. Коли ми визначили, що оце от наше ставлення до складності, далі потрібно розбиратися, бо складність вона буває дуже різна. Зараз вже напрацьований достатньо широкий інструментарій, ми не будемо про все тут говорити, тому що це предмет окремої дуже великої розмови. Але от як мінімум два типи складності ви згадали, можливо, давайте на них трошки зупинимось. Це складність структурна і складність динамічна. Складність структурна якраз пов'язана з тим, що є речі, в яких багато елементів, які пов'язані великою кількістю зв'язків. І нам це час від часу достатньо складно осягнути. Якщо ми говоримо про компанії, про організації, то це саме такі системи. Якщо пробувати навіть візуалізувати те, які є зв'язки всередині організації, то зрозуміло, що їх дуже багато і вони дуже різні. Вони комунікаційні, вони процесні, вони проектні, вони людські, неформальні, вони формальні, це стосунки влади, це іншого типу стосунки, особистісні, наприклад. І от якщо це візуалізувати, то ми з вами отримуємо таку складну картинку. Але ми якраз, коли говоримо про систему, ми, зокрема, говоримо про дизайн систем на наших програмах, ми якраз вчимося разом з нашими учасниками, в тому числі через там певні способи візуалізації, працювати з цією складністю і будувати цю складність, mm-hmm. що найважливіше. Тому це така зрозуміла історія, з якою дуже важливо мати такі дружні стосунки всім управлінцям. І чим вище рівень в управлінській ієрархії, тим це стає важливішим. Якщо ми говоримо про динамічну складність, то це також невід'ємна частина систем типу організації, соціально-економічних систем, як ми ще їх називаємо. Соціально-економічні системи – це така цікава штука, в якій ключову роль відіграє людина як елемент системи. Uh-huh. Та? І коли ми задаємо собі питання, а чому людина ж це складно, да? Чому людина це складно? Ну, наприклад, тому що людина має свободу волі. Людина сьогодні хоче щось робити, завтра вона не хоче щось робити. І задача управлінців якраз зробити так, щоб людина сама захотіла uh-huh. щось робити, щоб включилася внутрішня мотивація. І це інколи буває дуже непросто, тому що в тому числі всі люди різні.
Бо управляти волею іншої людини не можна.
Так, абсолютно, абсолютно. І тут ми якраз говоримо, що от коли ми з вами говорили про розбудову культури, це якраз оця така непроста задачка, як з розумінням того, що є оце ціле, да, достукатися до кожної людини mm-hmm. так, щоб вона поводила себе в певний спосіб в інтересах всього цілого. Mm-hmm. Да. І от саме оця непередбачуваність і внутрішня оця структурна складність організації, вона якраз і викликає складність динамічно. Вона якраз викликає те, що поведінка організацій, вона дуже непроста для, в тому числі і для розуміння. Вона дуже часто нелінійна. От якщо про динамічну складність, то це нелінійність поведінки в часі. Ну, наприклад, ми почали напрацьовувати власну ефективність, ця ефективність зростає, вона починає швидко зростати, а потім чомусь вона зупиняє своє зростання угу. і може навіть йти в зворотню сторону. Вона може почати падати. І от коли ми працюємо з динамічною складністю, ми якраз намагаємося зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші речі.
Угу.
Ми намагаємося зрозуміти, що є причиною певної поведінки всієї системи.
Угу.
І поведінка кожної окремо взятої людини не допоможе нам зрозуміти поведінку всієї системи.
Чи це значить, що всі такі системи динамічні? Тому що ми працюємо з людьми. Чи все-таки ми можемо це змінювати?
Ну, давайте так. Чи можемо ми зупинити організацію? Ну, в принципі, можемо. Да, але це не здорова історія, правда? Ну, здорова історія – це коли організація не зупиняється. Якраз коли вона існує в динаміці. І тому вона динамічна. Тому організації – це динамічні соціально-економічні структури. І коли ми, в тому числі, от ви згадували таку задачу, як трансформація, наприклад. Трансформація – це, знаєте, як перебудовувати літак, поки він летить.
Угу.
Оце задачка такого типу складності, коли ви не можете з одного боку припинити поточну діяльність, але з іншого боку ви хочете, щоб певні речі або все відбувалося в інший спосіб.
Угу.
І тому це так непросто, зокрема. Тому що це динамічна система, яка не зупиняється. Бо якщо ви її зупините, то вона, скоріш за все, припинить своє існування. Це як велосипедист, який впав.
Угу, угу. Так само можемо, мабуть, сказати про, коли ми впроваджуємо якісь зміни, відслідковувати в динаміці певні речі, чи вони змінюються взагалі, чи ні. А просто дивитись на якісь показники, дашборди, ну, та сама ефективність, да, про те, що ми говоримо.
От якщо ми говоримо про зміни і про динаміку вже змін,
угу.
бо динаміка ефективності – це одна історія, а динаміка змін стану системи – це трошки інша історія, це різна динаміка,
угу.
то ми перше, мабуть, що з чого зазвичай починають, і це те, чому настільки важлива, наприклад, така концептуальна конструкція, як візія, да, це ми маємо дуже чітко розуміти оці наші майбутні бажані стани. Тобто ми маємо дуже чітко розуміти, в яку сторону ми хочемо рухати нашу організацію, якою ми хочемо бачити нашу майбутню систему.
Угу.
І от як тільки у нас з'являється оця чітка картинка, а це дуже часто, дуже непросто зробити, ми ж пригадаємо, майбутнього точно не знає ніхто. У нас є якісь припущення, є якась картинка цього майбутнього. І отже, ми зі своїми припущеннями приходимо і будуємо оцей майбутній бажаний стан, який має бути настільки привабливим, щоб люди туди захотіли. І тоді є шанс, що люди будуть змінювати свою поведінку.
Угу.
І наступний шанс того, що ця зміна поведінки, вона змінить всю систему. Бо це абсолютно неочевидна і не обов'язкова річ саме через цей поріг емерджентності. Тому що має статись певна кількість спільних зусиль всередині для того, щоб спрацювала оці спільні зусилля всередині, спрацювали на зміну властивостей всієї системи.
Угу.
І це дуже непрості управлінські задачки.
Мають бути дуже сильні ідеї.
Це мають бути, з одного боку, дуже сильні ідеї, а з іншого боку, мають бути управлінці, які розуміють логіку поведінки складних систем, які розуміють, що таке структурна складність, які розуміють, що таке динамічна складність, які розуміють, які передумови, які причини можуть привести до тих наслідків, яких вони хочуть, та? І розуміти при всьому при цьому, що можуть бути і небажані наслідки, що те, що робиться з системою, може привести не туди, куди вони хочуть, а в якийсь інший стан системи. Це дуже непрості речі. Саме завдяки емерджентності, як математики кажуть, за визначенням.
Угу.
Це непрості речі за визначенням. І тому саме ми говоримо про трансформацію як про найскладнішу управлінську вправу.
Дякую. Хочеться підсумувати вашою цитатою про те, як ми рухаємося від хаотичної простоти до порядкованої складності.
Так, дякую за цю цитату. Це в системному мисленні таке відома історія і зрозуміла річ, саме коли ми, працюючи зі складністю, ми цю складність з одного боку нарощуємо, так?
Угу.
А з іншого боку ми додаємо оцієї впорядкованості, виводимо нашу впорядкованість на нові рівні, саме тому, що одночасне ускладнення і впорядкування веде до розвитку.
Угу. Дякую.
Дякую вам.
Побачимось і почуємось. Дякую, Едуарде. Всім пока.